Já, góðan daginn. Dagný Kristmannsdóttir heiti ég og ég býð mig fram til setu stjórnar Blindrafélagsins. Ég hef setið sem varamaður síðust í 4 ár og mér finnst þetta mjög áhugavert og skemmtilegt starf að vinna að málefnum blindra og sjónskertra. Ég vinn sem trúnaðamaður hjá Blindrafélaginu og búin að gera það síðan 2017 og já, finnst bara gott að geta gefið af mér til starfsins. Ég sit einnig í kjarahóp hjá Öryrkjabandalaginu sem búið að vera mjög lærdómsríkt að vinna í baráttunni endalausu og ég óska bara sem sagt eftir ykkar stuðningi til þess að fá að sitja áfram í stjórn félagsins. Takk fyrir.